Hoe dikwels hoor ons nie van iemand wat sy stryd met kanker verloor het of vir sy lewe veg in die waakeenheid van 'n hospitaal nie. Malcolm de Roubaix, skrywer van Hoop, Heling en Harmonie, gesels met Marula Media oor die taal van geneeskunde en meer spesifiek die metafore wat gebruik word om siektes en prosesse beter te verstaan. Malcolm, baie welkom.
Dankie.
Malcolm, die metafore is 'n onverwenbare taalverskynsel soos wat jy ook in jou boek skryf, so ook in geneeskundige gesprek en kommunikasie. Wat het jou belangstelling geprikkel om meer hieroor uit te vind?
Wel, die basis van geneeskunde is om te kommunikeer. Dit is wat dokters konstant moet doen. Positief, verkieslik positief. En ons kommunikeer verbaal, ons kommunikeer non-verbaal. Die manier waar ons die woorde wat ons kies, die metafore wat ons kies om siekteprosesse en siektes te verduidelik en wat in 'n pasiënt se liggaam mag aangaan, te verduidelik het 'n bepaalde invloed op die verloop van siekte en op hoe pasiënt reageer teenoor siekte en dink oor siekte. En dit het my nog altyd geïnteresseer, omtrent ek was besorg oor die manier waarop ons eintlik kommunikeer met pasiënte. Dit lê dit miskien ten gronde dat ek iets wat besorg is oor die manier waarop ons kommunikeer. Nie almal van ons en nie konstant nie. Maar jy weet, is iets wat ons nie leer om te doen nie. Ons kyk maar, monkey see, monkey do tipe van ding. Ons kyk maar hoe doen ons leermeesters en ons probeer hulle naboots en baie van hulle doen dit baie goed en hulle gee om, maar nie almal nie en nie altyd nie. En dis nie iets wat ons spesifiek oor leer nie.
Malcolm, is mense altyd bewus van die tipe metafore wat hulle gebruik en sê dit dan ook iets van die pasiënt se onderliggende ingesteldheid jeens 'n siekte? Het sy dit dan nou 'n positiewe of 'n negatiewe metafoor?
Ek glo nie, net soos jy ook nie bewus is van die metafore wat jy gebruik nie. Ek bedoel, ons gebruik konstant metafore in ons kommunikasie. Sonder metafore is ons taal baie eil en leeg. Ons kan nie metafore uit ons gesprek verwyder nie. Ek het een keer een van die rubriekskrywers van die Burger, ek lees graag sy rubrieke, ek sal hom nie sy naam noem nie. Wat ek wil sê is nie negatief nie, maar nie te min. Inteendeel, ek het ook 'n brief geskryf na die koerant toe en hom genoem die koning van die metafoor. En hy gebruik gemiddeld 20 metafore in elke meningsstuk wat hy publiseer. Baie mooie metafore. So ek dink hy is dalk bewus van sy metafoor, maar ek en jy is nie bewus van die metafore wat ons gebruik nie. Ek dink nie die pasiënt is hoegenaamd bewus nie. In die teendeel, die pasiënt glo ek nie gaan sit bewusstellik en dink wat 'n metafoor, hoe sal ek nou hierdie ding verwoord wat ek probeer sê, hoe my gevoel, hoe ek voel oor siekte en wat ek vir ander mense wil sê. Ek dink dis maar 'n proses van, weer eens, ek hoor wat mange mense sê, ek hoor wat die dokter sê, ek kyk wat ek in die huisgenote en in die koerante lees en oor die radio hoor, en ek gebruik maar daai metafore. Ek word gevoer, inteendeel, ek word gevoer deur daai metafore, en dit is hoekom ek mense wil sensitiseer oor die metafore, en eintlik maar net wil sê, luister, ons wat pasiënte behandel en so, ons moet net so 'n bietjie versigtig wees en 'n bietjie nadink oor hoe ons die metafore wat ons gebruik en die moontlike impak wat dit op 'n pasiënt kan hê.
Ons praat nou sover tot dusver net van metafore in breë trekke, maar in jou boek spesifiseer jy spesifiseer militêre metafore, reismetafore en dan bespreek jy breedvoerig wat die implikasie is en jy gee voorbeelde. So kom ons gesels vinnig oor die militêre metafoor. Jy het baie groot gedeelte van die hoofstuk daaraan en dit hou bepaalde negatiewe implikasie in sou dit verkeerd gebruik word. Hoe kan pasiënte en geliefdes dit die militêre metafoor op 'n positiewe wyse aanwend?
Dit is uiters moeilik omdat hulle eerstens nie bewus is van die metafore wat hulle gebruik nie. Tweedens, hulle kies nie die metafore nie en ek dink dit is so ingeburger in die gebruik, in die spreektaal, in die dokter se spreektaal, literatuur, dat dit baie moeilik is. Ek weet nie of pasiënte as sulks kan besluit om metafore, kom ons sê, meer positief in te stel. Ek dink dit is die mense wat met hulle kommunikeer, professionele persone wat met hulle kommunikeer en na hulle luister. En wat as hulle iets negatiefs in 'n metafoor of in 'n metafoor gebruik optel en geweldsmetafore is inherent negatief, moet hulle behoort bewapend te wees om te besef dis nie nuttig nie, dis nie 'n goeie idee nie, dis nie hoe ons hoort te praat nie, en dit weer omskep op 'n vindingryke manier in iets positiefs. Dit is moeilik om 'n voorbeeld vir jou te gee, maar die gedagte is dat gebruik die metafoor, want nou alles het die pasiënt se keuse oor hoe hy sy oor sy haar siekte wil praat. En ons wil dit aanmoedig dat pasiënte moet praat oor hulle siekte. Maar as jy luister na hulle, moenie saampraat in 'n negatiewe sin nie, maar probeer om daai metafoor ietsie 'n positiewe kleur te gee op 'n vindingryke manier en op 'n wyse wat spesifiek van toepassing is op die omstandighede in die en die gesprek wat jy het op daardie stadium. Ek dink is baie moeilik vir pasiënte om te gaan sê ek gaan nou nie meer. En as jy daai hoofstuk gelees het ook daar's blokinskrywings en dit het juis daardie is 'n Britse blad waar webblad waar daar bespreking was van militêre en reismetafore en mense het reageer daarop. En is baie duidelik dat hulle almal negatief is oor byna deurgaans. Die enkeles het gesê, ag, dit maak nie vir my saak nie, maar die meeste van hulle het gesê, ek hou nie hiervan nie. Dit is nie van toepassing op my nie. Ek wil dit nie eintlik gebruik nie. Ek het gehoor, ek het by die hospitaal dit gehoor, maar ek het hulle gesê, ek is nie besig met 'n stryd nie. Hoekom moet ek aan my siekte dink as 'n stryd? Ek weet in elk geval nie hoe om te beklei nie. Ek weet nie hoe om hierdie ding te beklei nie. Ek weet nie eens wat dit is nie. Hoe kan ek daarteen beklei? Hoe kan ek teen myself beklei? So dit is moeilik vir 'n pasiënt self om 'n metafoor positief aan te wend. Dalk as ons 'n breë gesprek het daaroor. Dalk as mense bewus is, jy weet, die publiek bewus raak en ek hoop die publiek sal, want ek dink die boek is toeganklik vir die publiek. Dit is nie so geskryf dat die publiek nie kan dit kan verstaan nie. Inteendeel, dit is vir die geskryf vir die persoon wat in daardie omstandighede is. Ek het gehoop dat dit sulke persone sal bereik en dat hulle dit sal lees. En vir hulle, miskien net aan die dink aan sit en sê, maar jy, miskien is daar 'n ander manier van praat oor die goed. En as ons anders praat daaroor, dan dink ons anders daaroor. Ons sien dit anders. En ons voel anders daaroor. Ons voel beter daaroor. Die beste uitkoms.
Ek sien jy verwys ook na die gesondheidswerkers wat met pasiënte werk en jy maan dat hulle sensitief sal wees vir metafoor wat pasiënt verkies om te gebruik. So, nou wil ek by jou weet, is dit dan veiliger vir gesondheidswerkers en dokters om die situasie te lees en dan te wag om te hoor wat die pasiënt of hoe die pasiënt sy siekte beskryf? Of dink jy 'n mens moet net vanuit die staanspoor op 'n positiewe manier oor die siekte of die behandeling gesels?
Wel, geen pasiënt moet ooit 'n dokter se spreekkamer verlaat sonder hoop nie. So 'n mens moet dit in gedagte hou en in die agtergrond moet dit altyd daar bly. Ek dink jy moet luister. Dis juist die probleem. Daar het iemand het eendag navorsing gedoen, as jy nou, en ek neem aan dit gaan oor algemene praktisyns miskien. En ek kan nou nie die syfer presies onthou nie, maar die vraag wat gevra is is hoe lank dink jy kan 'n pasiënt praat as sy inkom by in die spreekkamer voor die dokter om haar in die rede val? En is iets soos 10 sekondes, 15 sekondes. Ons luister nie. Ons luister nie na die pasiënte nie. En wat jy het dit reg opgesom. Dit is presies wat ek probeer sê is dat luister wat die pasiënt sê. Die pasiënt het 'n reg om oor sy of haar siekte te praat soos hy of sy wil. Gee vir die pasiënt daai geleentheid. En dis wat professionele terapeute besef. Ons as dokters miskien nie so goed nie, maar en verpleegwerkers, verpleegsters en so aan, dalk nie so goed besef nie, maar ek dink dat die professionele persone besef dit, laat die pasiënt praat en luister. En as jy dan hoor iets negatiefs, ek het nie meer lus vir hierdie stryd nie, vat dan daai stryd aan en sê maar jy weet is hoe beskryf jy die stryd, wat is dit, is hoe kom voel jy dat dit 'n stryd is, jy weet, en dan probeer jy dit met 'n tyd in die gesprek draai na iets positiefs. Absoluut pasiënt se behoort rigting te gee of leiding te gee in die gesprek. Ja,
Malcolm, ek sou graag meer wou weet van die reismotief en ek sien daar is nie so baie so groot gedeelte in die hoofstuk afgestaan aan reismotief. Nou wonder ek, is dit omdat dit nog nie so ontwikkel is nie, of dink jy dit is maar net omdat die militêre metafoor so groot rol speel?
Jy het gesien wat gebeur het met die COVID pandemie. Die wêreld het die militêre metafoor aangegryp en ontwikkel, ons eie mense. En dit legitimeer eintlik die, kom ons sê nou maar, van die verskriklike goed wat hulle gedoen het, die inperking van ouer persone teen hulle wil. Daar sou jy baie se storie byvoorbeeld waarvan jy seker bewus is. Dit is juist die probleem dat militêre metafore so prevalent is en so maklik gebruik word en hulle word misbruik om ander doelwitte te bereik. Want so gou as jy besig is met 'n stryd, kan ons mos nou nie? Ons kan ons nou nie daarteen gaan nie. Hoe moet ons dit dan beveg? Dan is ons nou kontraproduktief. Dis die idee in elk geval. En as jy na literatuur kyk, is die militêre metafoor is so veral maksimaal ontwikkel, nie dit maksimaal is, maar ver ontwikkel en so prevalent in die gebruik daarvan, dat het werkelijk oorheers. Die reis, en dit is die ding, om een meer benigne of negatief of minder negatieve metafoor in te kry, is baie moeilik. In die blog wat ek voorheen bespreek het, word reismetafore ook aangehaal. Maar is interessant dat patiënte het hulle dalk een bietjie meer, een bietjie minder negatief gevind en een bietjie meer positief in hulle gebruik. Maar hulle het dit beide positief en negatief. Inteendeel het dit ook die militaire metafore meer beide positief en negatief interpreteer en gebruik, miskien een bietjie meer negatief, terwyl reismetafoor miskien een bietjie meer positief aangewend is. Maar die reismetafoor is een wat met vrug ontwikkel kan word, maar jy moet ook vindingryk wees, want jy weet na alles, wat is die einde van die reis? Het is nogal een moeilike concept daar, wil jy vir die patiënt dit, is miskien nie nodig nie, ek dink nie, dit is dalk nodig, maar die patiënt mag dalk gaan dink, mag dalk vir jou vraag, of dalk dink die dokter self daaraan. Jy weet dat, goed, as ons nou praat van een reis, dan wat is die einde, want het kan geneesing wees, maar ons weet met kwaadaardigheid, is dit dikwels of, belangrijk sê meestal, nie die eindpunt nie. En baie keer is die nood die eindpunt. Wil jy dit, of van baie mense is dit ook nie een eindpunt nie, maar het is nou aan saak. Maar wil jy daai negatieve, my idee daar is dat ons eindelijk een verskeidenheid van metafore of groepe of types metafore moet kan gebruik. En ons moet sensitief wees oor die situasie. En ons moet die metafoor inspan wat op daai oomblik gepas is. En jy moet, en dit sal afhang van die situasie, is moeilik om een voorbeeld te gee weer eens, maar dit sal afhang van die situasie, dat jy kyk en luister, en dan stel jy miskien een reis metafoor op. Ja, dit gaan een lang pad, die pad van behandeling gaan een lang pad wees. Jy weet, hoe lang gaan my behandeling van dokter, die pad van behandeling gaan een lang pad wees. En dan gaan een bietjie teesgoed langs die pad kom, maar jy weet, die pad gaan net aan, sien, soms is dit een bietjie opdraand, soms is dit een bietjie afdraand, jy kan nie oral stop wat jy wil, waar jy wil nie, soms moet jy stop, soms is daar hekies, soms is daar deure wat ons eers moet oopmaak. En dis nie vir my, klink nie vir my negatief, dit klink vir my baie positief. En ek dink dis die soort van ding wat die mens moet probeer doen. Die groot ding is om sensitief te wees, bewapend te wees, te weet, een bietjie te dink daaroor voor die tyd. Het is moeilik as jy geconfronteer word met die situasie in gesprek met die patiënt en jy het nie tevore daaraan gedink nie. Jy is nie voorbereid daarvoor.
Vir party mense, vir genesing en die eindbestemming lyk vir almal verskillend. Vir sommige mense ervaar die stryd in hulle genees en dan ervoor hulle wil een boek skryf, hulle story met mense deel. En dit ding met die volgende vraag, jy verwys na patografie. Wil jy my dalk meer vertel oor hierdie nuwe literaire genre wat jy in jou boek beskryf?
Ja, dit is baie interessant. Ek dink as jy na jou plaaslike boekwinkel toe gaan, sê jy nogal sien, daar is heel wat sulke boeke wat mense skryf oor siektes en hulle ervaring van siekte. En meestal as dit gaan oor genesing en vir alles dit, jy weet, onverwachte genesing is of sê nou maar met kwaadaardigheid en dies meer. En, maar ook nie altyd nie. Maar dit is duidelik een genre wat aan jou ontwikkel is. Die interessante ding is dat dit is nie iets wat, jy weet, een plek waar daar leemte is hieroor, is oor kinderse ervaring. Daar is nie eintlik boeke waarvan ek bewus is, wat deur kinders geskryf is. Of kinderkanker, as ek dit nou maar so mag noem, word gewoonlik, of die ervaring daarvan word gewoonlik eers later in die lewe, deur die volwassene, wanneer hy sy ervaring as kind met die siekte geskryf. So dit is uit die totaal ander oogpunt. Inteendeel, jy weet, ons hele kennis van kinders en hoe hulle kwaadaardigheid ervaar en volgens die literatuur, blyk dit vir my baie negatief ervaar, is vir my nogal een bietjie kommerwekkend. Maar patografie is een deel van narratieve therapie. Nee, om te skryf oor jou ervaringe, vooral oor negatieve goed. En die lekker ding van narratieve therapie, of van skryf as therapie, as a kunstuitdrukkingsvorm, as a therapeutiese vorm, is dat jy, dat as jy pen het, of potlood, en jy stuk papier, en jy kan dan skryf, dan kan jy skryf. En jy hoef dit nie vir ander mense te skryf nie. So patografie, ek dink daar word so baie geskryf hieroor en ek dink mense moedig, terapeute moedig waarskynlik mense aan ook en ek sal dit ook doen. Dat die mens skryf daaroor en skryf oor jou ervaring en jy hoef dit nie vir enig iemand te gee om te lees. Nie dalk wil jy, dalk het jy 'n groepie met wie jy dit wil deel. Maar jy kan minstens later weer gaan kyk daarna. Wat het ek geskryf 3 maande gelede oor my ervaring? Voel ek nog so negatief? Voel ek nog so positief? Wat het intussen met my gebeur? Is ek nog dieselfde persoon? Nee, my identiteit het mos nou verander in die tyd. Ek is nie meer dieselfde persoon nie. Maar hoe? Is dit goed? Is dit positief? Is dit negatief? Aan die een kant is dit is bemoedigend en inligting vir jou en my wat nie deur daai paadjie geloop het nie. En miskien dalk in die toekoms dit wel moet doen om te lees oor ander mense se ervaring. En dit is bemoedigend in die sin van dat mense bewonder wat deur moeilike omstandighede gegaan het en hoop kon behou. En aan die ander kant is dit ook vir ons, vir die persoon wat dit skryf, is dit 'n terapeutiese ding om met hierdie ding op papier te sit en half abstrakt daarna te kan kyk en te kyk wat het ek gesê. Wat, soms is dit bekende skrywers, dan is dit nogal tamelik interessant, mense wat nou alreeds, jy weet, ervare skrywers is en reeds gepubliseer is en soms heeltemal nuwe persone. Vars en niet skryf daar.